Blaðsíða fjögur. 1. Biðstofa. 2. Naggrís. 3. Dýralæknir. 4. Hamstur. 5. Kisa. 6. Dýrafóður. 7. Ól. 8. Páfagaukur. 9. Hvolpur. 10. Fiskabúr.
Aumingja skotta mín, ertu aum? Hún meiddi sig í fætinum. Meiddi hvolpurinn sig?
Nei, nei, hann er bara að koma í skoðun. Þriðji kafli, Snati. Hæ, Daniel. Ég er alveg í sjöunda himni. Við erum búin að fá okkur hund. Hann heitir Snati og er enn bara lítill hvolpur. Það er mikil vinna að eiga gæludýr. Það þarf að kenna Snata að hlýða og viðra hann á hverjum degi. Ég fer með hann út áður en ég fer í skólan og Sonja fer oft með hann út þegar hún er búin í skólanum. Mamma og pabbi gefa honum að éta og passa að hann fái nóg að drekka. Svo þarf að fara með Snata til dýralæknis og láta bólusetja hann og athuga hvort hann sé heilbrigður. Þótt að kosti bæði tíma og peninga að eiga hund, er það alveg rosalega skemmtilegt. Ég held að við verðum góðir vinir. Hvaða gæludýr myndir þú vilja eiga? Þinn vinur, Símon.
Ertu búin að viðra Snata? Já. Við erum út að leika.
Dýralæknir. Sprauta. Vigt. Dýrabúr. Gæludýr.